τα τυριά Βέπο σας θυμίζουν.
Η ώρα, κυρίες και κύριοι, είναι μία.
Μαμά, τι θα πάμε?
Κάτι σπιτικό και πολύ γρήγορο. Σουφλέ.
Πολύ γρήγορο το σουφλέ.
Τώρα ναι.
Α, τι βλέπω? Τριμμένα τυριά Βέπο.
Όπως με βλέπεις και σε βλέπω.
Νέα σειρά τριμμένων τυριών Βέπο. Απολαύστε ακόμα πιο γρήγορο σπιτικό φαγητό με τα κορυφαία ολλανδικά τυριά Βέπο. Four Cheeses Mix και μοτσαρέλα, τώρα έτοιμα τριμμένα. Τυρί Βέπο. Απλά νόστιμο.
Ειδήσεις τώρα. Όλη η επικαιρότητα στην Κύπρο και στον κόσμο. Η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το κανάλι 6 και την εκπομπή Ειδήσεις τώρα. Σήμερα είναι 3η 1η Ιουλίου. Στην παρουσίαση και επιμέλεια της εκπομπής είναι η Νίτσα Παύλου. Θα κάνουμε αρχή όπως πάντα με τους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων. Κλειστός από τις 9 το πρωί ο αυτοκινητόδρομος Λάρνακας Κοφίνου και προς τις δύο κατευθύνσεις λόγω διαρροής υγραερίου από βιτιοφόρο. Δημόσια εξήγηση για τον τερματισμό των υπηρεσιών της δικαστού Βαροσότου ζητεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Καταπέλτης η ελεκτική υπηρεσία για τις νέες τάσεις λεωφορείων. Απίστευτα λάθη στον σχεδιασμό. Επαφές σε Λονδίνο και Βρυξέλλες για το Κυπριακό ξεκινά σήμερα η Ολκίν. Ψάχνουν και δεν βρίσκουν ναυαγοσώστες στη Λεμεσό. Και στη Λάρνακα σοβαρό πρόβλημα παρατηρείται με τη μη στελέχωση ναυαγοσωστικών πύργων σε πολυσύχναστες παραλίες. Επιχείρηση Γκάρτια, νέα πολιτική από τις Βρετανικές βάσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και των επισκεπτών στις παραλίες του Λέιτι Σμάιλ και Κουρίου. Θα περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στα θέματα μας αναλυτικά. Περισσότερες από 4 ώρες είναι κλειστός ο δρόμος Λάρνακας Κοφίνου παρά τον ζυγιστικό σταθμό Κοφίνου και προς τις δύο κατευθύνσεις λόγω διαρροής υγραερίου από βιτιοφόρο. Πάμε αμέσως στο Διευθυντή Τροχιάς Αρχηγείου, τον κύριο Χάρη Ευρυπίδου, να μας πει πώς έχει αυτή την ώρα η κατάσταση. Κύριε Ευρυπίδου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Πώς είναι η κατάσταση, εξακολουθεί να είναι κλειστός ο δρόμος?
Ναι, εξακολουθεί να είναι κλειστός και θα παραμένει για αρκετό χρονικό διάστημα, γιατί μετά από επιθεώρηση και επανεξέταση της κατάστασης πλευράς πυροσβεστικής, μας αναφέρθηκε ότι χρειάζεται ακόμα αρκετός χρόνος μέχρι να μετακινηθεί, εν πάση περιπτώσει, το βιτιοφόρο αλλά και το φορτίο, το ειδικά για το φορτίο, επειδή είναι υγραέριο, πρέπει να βρεθεί ο τρόπος που θα... δεν θα διαφεύγει πλέον στο και να υπάρχει οποιοσδήποτε κίνδυνος. Συνεπώς παραμένουν τα μέλη μας στα σημεία, παραμένει ο δρόμος κλειστός και έχουμε ήδη εκδώσει ανακοίνωση ότι θα διαρκέσει αυτό για μερικές ώρες ακόμα. Μόλις έχουμε νεότερα και θα εκδοθεί ξανά νέα ανακοίνωση.
Κύριε Ευρυπίδου, επί της ουσίας, ο κόσμος ποιες οδηγίες πρέπει να ακολουθεί, ποιες κατευθύνσεις πρέπει να ακολουθεί για να μπορέσει να γίνει όσο το δυνατόν λιγότερη ταλαιπωρία?
Ναι, υπάρχουν οι ανακοινώσεις που εκδίδει το γραφείο τύπου και δείχνει τις κατευθύνσεις. Να πούμε έτσι προφορικά όσο μπορούμε να βοηθήσουμε, ειδικά για αυτούς που έρχονται από Λεμεσόν και κατευθύνονται προς Λάρνακαν προς το αεροδρόμιο και είναι εκείνοι που επηρεάζονται περισσότερο, θα πρέπει και νωρίτερα να ξεκινήσουν, γιατί αντιλαμβάνεσαι όταν βγαίνεις από τον παλιό το δρόμο, θα πρέπει είτε από τις εξόδους πριν την Κοφίνου να βγουν από τον αυτοκινητόδρομο και να ακολουθήσουν την παλιά οδόν, είτε μετά από τη Μοσφυλωτή που είναι λίγο καλύτερος ο δρόμος και μπορεί πάλι να κατευθυνθούν προς το αεροδρόμιο. Συνεπώς αυτές είναι οι δύο κατευθύνσεις που μπορούν να ακολουθήσουν προς το παρόν για να διευκολυνθούν. Και επαναλαμβάνω ότι χρειάζεται να ξεκινήσουν νωρίτερα για να μην καθυστερήσουν και να έχουν συνέπειες με τις θα ταξιδέψουν.
Κύριε Ευρυπίδου, αντιλαμβάνομαι ότι βρίσκονται επιποδός αστυνομικοί. Σας άκουσα πριν από λίγο που λέγατε ότι έχει κληθεί και έκτακτο προσωπικό για να διευκολυνθεί η διακίνηση του κόσμου, έτσι?
Ναι, εννοείται, γιατί ήταν πολλά τα σημεία εκτός του αυτοκινητόδρομου και στον αυτοκινητόδρομο που έπρεπε να κλείσουν και να γίνουν εκτροπές, αλλά και σημεία εκτός του αυτοκινητόδρομου για να διευκολυνθεί το κοινό να μην καθυστερεί στις συμβολές. Θεωρούμε ότι έγινε αρκετά καλή διαχείριση. Αντιλαμβάνεστε όμως, όταν βγαίνεις από τον αυτοκινητόδρομο υπάρχουν οι δυσκολίες, θα πρέπει με υπομονή, αλλά όπως έχω πει, έτσι να προβλέψουν οι διακινητές νωρίτερα να, να ξεκινήσουν για να μην ταλαιπωρηθούν και να έχουν προβλήματα στις στήσεις ή οτιδήποτε άλλη εργασία θέλουν να κάνουν.
Λοιπόν, κύριε Ευρυπίδου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα κρατούμε ενήμερους τους ακροατές. Ακούσατε, κυρίες και κύριοι, προσοχή όσοι ταξιδεύετε να ξεκινήσετε λίγο πιο νωρίς για να μην ταλαιπωρηθείτε. Είπαμε, ο δρόμος είναι κλειστός. Ο δρόμος Λάρνακας Κοφίνου παρά το ζυγιστικό σταθμό εκεί της Κοφίνου και από τις δύο πλευρές είχαμε διαρροή υγραερίου από βιτιοφόρο. Δημόσια εξήγηση για τον τερματισμό των υπηρεσιών της δικαστού Βαροσότου ζητεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Πριν από λίγο είχαμε δηλώσεις από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας για το θέμα. Είχαμε και μια ανακοίνωση από το Ανώτατο Δικαστήριο. Επίσης, πριν από λίγο, ο Χάρης Παναγιώτου είναι εδώ. Θα μας δώσει όλες τις τελευταίες εξέλιξεις και τον απόϊχο αυτής της απόφασης που είχαμε χθες. Χάρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Νίτσα. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι πολύ σημαντικό να δικαιολογηθεί δημόσια από εκείνους που έλαβαν την απόφαση. Ο τερματισμός των υπηρεσιών της δικαστού Ντόρας Βαροσότου δήλωσε πριν από λίγο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, προσθέτοντας ότι αντιλαμβάνεται απόλυτα την κοινωνική αντίδραση και το αίσθημα που δημιουργείται στην κοινωνία συνεπία αυτής της απόφασης.
Αντιλαμβάνομαι απόλυτα την κοινωνική, αν θέλετε, αντίδραση και το αίσθημα που δημιουργείται στην κοινωνία. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να δικαιολογηθεί δημόσια από αυτούς που έλαβαν αυτή την απόφαση, που δεν είναι εκτελεστική εξουσία, γιατί βλέπω και κάποια σχόλια ότι είναι εκτελεστική εξουσία πάλι. Από αυτούς που έλαβαν την απόφαση, με κάθε σεβασμό στις αποφάσεις που λαμβάνουν, να δικαιολογηθεί δημόσια η λήψη της συγκεκριμένης απόφασης. Γιατί, επαναλαμβάνω, αντιλαμβάνομαι τις αντιδράσεις από πλευράς κοινωνίας.
Κάποιοι, κύριε Πρόεδρε, συνδέονται το συγκεκριμένο ζήτημα και με το διαχωρισμό των εξουσιών του Γενικού Εισαγγελέα. Ήταν μια από τις εμβληματικές μεταρρυθμίσεις, τις οποίες παρουσιάσατε κατά τον Ιανουάριο στον ίδιο προγραμματισμό σας. Πού βρίσκεται το συγκεκριμένο ζήτημα?
Πριν το τέλος της εβδομάδας, θα ακούσετε σχετικές ανακοινώσεις από πλευράς εκπαίδευσης.
Πριν από λίγο είχαμε και ανακοίνωση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου που αναφέρει ότι η δικαστής Ντόρα Βαροσότου έλαβε αιτιολογημένη απόφαση σε σχέση με τη μη επικύρωση του διορισμού της. Σημειώνεται ότι στην ανακοίνωση δεν κατονομάζεται η δικαστής. Ειδικότερα αναφέρεται ότι στις 36 του 25 εξέπνευσε η διετής δοκιμαστική περίοδος αναφορικά με 11 επαρχιακούς δικαστές. Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως επικυρώσει τον διορισμό 7 εξ αυτών και να παρατείνει τη δοκιμαστική περίοδο για άλλους 3 κατά 6 μήνες. Αποφάσισε περαιτέρω τη μη επικύρωση του διορισμού μίας δικαστού με αποτέλεσμα τον τερματισμό των υπηρεσιών της. Η αιτιολογημένη απόφαση έχει γνωστοποιηθεί στην ενδιαφερόμενη, καταλήγει η σχετική ανακοίνωση. Ο πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, Μιχάλης Βορκάς, ερωτηθείς από το ΡΙΚ εάν πρόκειται για μια πρωτοφανή ή παράξενη απόφαση, απάντησε ότι παρόμοια περιστατικά έχουν συμβεί και στο παρελθόν. Όπως είπε, αρκετές φορές δικαστές έχουν οδηγηθεί ενώπιον του πειθαρχικού, ενώ ορισμένοι έχουν απολυθεί μετά από πολλά χρόνια υπηρεσίας. Ο κύριος Βορκάς επισήμανε ότι η κυρία Βαροσότου έχει το δικαίωμα να ζητήσει τα πρακτικά του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, ενώ σύμφωνα με τον κανονισμό το Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να της τα παραδώσει. Παράλληλα έχει το δικαίωμα να αποταθεί στο Δευτεροβάθμιο Δικαστικό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από τους δικαστές του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου, προκειμένου να ακουστεί και να κριθεί κατά πόσο δικαιολογείται ή όχι η μη επικύρωση του διορισμού της. Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου ανέφερε επίσης ότι στο παρελθόν υπήρξαν περιπτώσεις όπου δικαστές αποτάθηκαν στο Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο και δικαιώθηκαν με αποτέλεσμα να ζητηθεί επανεξέταση από το Πρωτοβάθμιο. Κληθείς να σχολιάσει το γεγονός ότι η συγκεκριμένη δικαστής ήταν εκείνη που εξέδωσε το πόρισμα για την υπόθεση Θανάση Νικολάου, ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου δήλωσε ότι λαμβάνει πολλά τηλεφωνήματα που ζητούν την πραγματοποίηση διαμαρτυρίας έξω από το Ανώτατο Δικαστήριο λόγω της σύνδεσης της υπόθεσης με την απόφαση για τερματισμό της θητείας της δικαστού. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, κατά την ταπεινή μου άποψη, διότι ζούμε σε μια πολιτεία με τα προβλήματά της. Δεν πρέπει να τα διονκώνουμε, αλλά να τα λύνουμε. Αυτό πιστεύω προσωπικά. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τους λόγους για τους οποίους το Δικαστικό Συμβούλιο κατέληξε σε αυτή την απόφαση, ανέφερε ο κύριος Βορκάς.
Χάρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε τώρα στο άλλο μεγάλο θέμα της σημερινής επικαιρότητας, η ενδιάμεση έκθεση με θέμα σχεδιασμός και εγκατάσταση νέων στάσεων στεγάστρων λεωφορείων, η οποία ετοιμάστηκε από την Ελεκτική Υπηρεσία και έχει αναρτηθεί σήμερα στην ιστοσελίδα της, αναφέρει ξεκάθαρα ότι ο σχεδιασμός είναι λανθασμένος και κάνει λόγο για απίστευτα λάθη που έγιναν κατόπιν παρεμβάσεων του Τμήματος Δημοσίων Έργων, όπως δήλωσε στην πρωινή ενημερωτική εκπομπή του σταθμού μας ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Κώστας Κώστα. Όπως υπέδειξε, η Ελεκτική Υπηρεσία θέτει το ερώτημα πώς είναι δυνατόν το τμήμα να είναι τόσο απόλυτο και να επιμένει πως έχει δίκιο, την ώρα που αποδεικνύεται πως δεν μπορούσε ή δεν ήθελε να αντιληφθεί ότι ο σχεδιασμός είναι εξόφθαλμα λανθασμένος. Ο κ. Κώστα εξέφρασε την άποψη ότι μετά την έκθεση της Ελεκτικής Υπηρεσίας θα πρέπει να σταματήσει άμεσα η τοποθέτηση των στάσεων που παρουσιάζουν συγκεκριμένα προβλήματα και να τροποποιηθεί ο σχεδιασμός ώστε να σωθεί ό,τι είναι δυνατόν από εδώ και στο εξής.
Τούτη ενδιάμεση έκθεση λέει τους ξεκάθαρα ότι ο σχεδιασμός είναι λαθασμένος. Είναι, λέει, ξεκάθαρο ότι τούτο που συμβαίνει είναι απαράδεκτο και πρωτοφανές. Επαναλαμβάνω, το λέει η έκθεση της Ελεκτικής Υπηρεσίας. Μιλά για απίστευτα λάθη που γεννήκαν κατόπιν παρεμβάσεων του Τμήματος Δημοσίων Έργων. Και μάλιστα διαρωτάται ο Γενικός Ελεκτής, η Ελεκτική Υπηρεσία, πώς είναι δυνατόν να ήταν τόσο απόλυτη και να φωνάζει ότι είναι σωστή για κάτι, λέει, το οποίο δεν μπορούσαν, είχαν την αδυναμία να αντιληφθούν ότι είναι εξόφθαλμος ζήτημα. Το θέμα είναι να σταματήσουν το πράγμα τώρα που σχετικά είναι λίγο. Και επαναλαμβάνω, εγώ πιστεύω, τη βάση όσο διαβάζω στην έκθεση, ότι ο λόγος που έτρεξε η Ελεκτική Υπηρεσία να βγάλει ενδιάμεση έκθεση, παρόλο που συνεχίζεται η έρευνα για όλα τα άλλα που είχα καταγγείλει, και εγώ και ο κύριος ο Δημάτης ενώ στη Βουλή, για να σταματήσουν. Τουλάχιστον που τα τώρα και να πάει να τα διορθώσουν. Διότι ουσιαστικά με δυο λόγια να μπουλαλεί του η ενδιάμεση έκθεση. Ότι έγινε ένας σχεδιασμός, εγκρίθηκε ο άνθρωπος, ανέλαβε την ευθύνη για την επίβλεψη, μετά του είπαν ότι θα επιβλέπεις, θα πιένεις να βλέπεις, αλλάξαν με παρεμβάσεις τους απίστευτες το σχεδιασμό, τον έκαναν ανάποδο, λέει η έκθεση μέσα, ότι δεν θεωρούνται ανάποδες οι στάσεις, αλλά είναι ανάποδο ο σχεδιασμός. Εντάξει, το θέμα είναι ότι το πλαίσιο εμπήκε από την πλευρά του λεωφορείου και μάλιστα αναφέρει ευρωπαϊκές νομοθεσίες που έχουν να κάνουν με το δικαίωμα του πολίτη να μπορεί να έχει απρόσκοπτη ορατότητα. Και η αλήθεια είναι ότι λέει μέσα, για παράδειγμα, ότι βάσει διεθνών προτύπων η παροχή της δυνατότητας ανεμπόδιση της οπτικής επαφής των χρηστών αποτελεί μια από τις κυριότερες παραμέτρους που πρέπει να χαρακτηρίζουν μια στάση κατάλληλη. Άξιμο σημείο όταν είναι το γεγονός ότι όσα παραδείγματα ξεράσαμε διεθνώς, η πλευρά έλευσης των οχημάτων στα στέγαστρα παραμένει ανοιχτή ή κατασκευάζεται με διάφανα υλικά, γεγονός το οποίο καταδεικνύει τη σημαντικότητα που δίνεται στην πιο πάνω παράμετρο, δηλαδή της οπτικής επαφής του οδηγού. Έχουμε την ενδιάμεση έκθεση του Γενικού Ελεκτή, η οποία λέει ξεκάθαρα ότι τούτο το πράγμα που γίνεται είναι απαράδεκτο και πρωτοφανές, λόγια δικά του, της Ελεκτικής Υπηρεσίας, ότι είναι λάθη τα οποία προέκυψαν κατόπιν παρεμβάσεων και ότι είναι κάτι που είναι εξόφθαλμο και πάλι επιμένουν τούτοι να έχουν αντίθετη άποψη. Η άποψη δική μου είναι ότι θα πρέπει να σταματήσει άμεσα η τοποθέτηση των στάσεων τα οποία έχουν τούτα τα προβλήματα και να κάνουν, να αλλάξουν το σχεδιασμό, τουλάχιστον να σώσουν, να μην μπορούν να σώσουν που τώρα να πάρουν.
Λονδίνο και Βρυξέλλες θα επισκεφθεί σήμερα και αύριο η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό, Μαρία Άγγελα Ολκίν, σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες. Όπως μετέδωσε το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, σήμερα η κυρία Ολκίν θα επισκεφθεί το Λονδίνο, όπου αναμένεται να έχει συνάντηση με τον Βρετανό Υπουργό Επικρατείας για την Ευρώπη, Στίβεν Ντάουτι. Ακολούθως, αύριο θα βρεθεί στις Βρυξέλλες, όπου θα έχει συνάντηση με τον ειδικό απεσταλμένη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κυπριακό, Ιωάννης Χαν. Χθες ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε στις επαφές της κυρίας Ολκίν σε Λονδίνο και Βρυξέλλες, επισημένοντας τη σημασία τους, καθώς και ότι η ίδια θα επισκεφθεί εκ νέου την Κύπρο πριν τη νέα διευρυμένη άτυπη συνάντηση στη Νέα Υόρκη. Στο μεταξύ, το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών θα πραγματοποιήσει αυτό τον μήνα τις τακτικές εξαμηνιαίες διαβουλεύσεις για την κατάσταση στην Κύπρο, όπου θα συζητηθούν οι εκθέσεις του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για την ειρηνευτική δύναμη και τις καλές του υπηρεσίες. Προσχέδιο των εκθέσεων αναμένεται να διανεμηθεί στα κράτη-μέλη στις 3 Ιουλίου. Σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασιών του Συμβουλίου για τον Ιούλιο, τα κράτη-μέλη θα συνεδριάσουν στις 14 Ιουλίου σε κεκλεισμένων των θυρών διαβουλεύσεις για να ενημερωθούν από τον ειδικό αντιπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό και επικεφαλής της UNFICIP, Colin Stewart, για την κατάσταση στο νησί. Εξάλλου, σύμφωνα με ανάρτηση των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, ο κ. Stewart συναντήθηκε με εκπροσώπους της διπλωματικής κοινότητας για ενημέρωση σχετικά με τις δραστηριότητες του ΟΗΕ στο νησί εν ώψη της ενημέρωσής του προς το Συμβούλιο Ασφαλείας τον Ιούλιο. Να ανοίξουμε παράθυρο στον κόσμο. Ο Ισραηλινός στρατός δήλωσε σήμερα ότι φωνικό πλήγμα σε ίντερνετ καφέ την προηγούμενη ημέρα στη Λωρίδα της Γάζας στοχοθέτησε αρκετούς τρομοκράτες της Χαμάς, αλλά είπε ότι το περιστατικό εξετάζεται. Η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας στη Λωρίδα της Γάζας, που έχει καταστραφεί από σχεδόν 21 μήνες πολέμου, ανακοίνωσε το θάνατο 24 Παλαιστινίων και τον τραυματισμό δεκάδων σε πλήγμα στο καφέ Αλπακά που βρίσκεται δίπλα στη θάλασσα στην πόλη της Γάζας. Ερωτηθείς από το γαλλικό πρακτορείο, εκπρόσωπος του Ισραηλινού στρατού δήλωσε ότι ο στρατός έπληξε αρκετούς τρομοκράτες της Χαμάς, της Ισλαμιστικής Παλαιστινιακής Οργάνωσης, της οποίας η επίθεση την 7η Οκτωβρίου του 2023 κατά του Ισραήλ πυροδότησε τον πόλεμο στη Γάζα. Πριν από το πλήγμα, ελήφθησαν μέτρα με τη βοήθεια εναέριας επόπτευσης για να περιοριστεί ο κίνδυνος να πληγούν άμαχοι, δήλωσε ο ίδιος, προσθέτοντας χωρίς να δίνει άλλες διευκρινήσεις ότι το περιστατικό είναι υπό εξέταση. Τον νέο δήμαρχο της Σμύρνης, Τούν Σογιέρ, συνέλαβαν οι τουρκικές αρχές στο πλαίσιο των ερευνών της Γενικής Εισαγγελίας Σμύρνης για υποθέσεις διαφθοράς. Συνολικά εκδόθηκαν 157 εντάλματα σύλληψης, μεταξύ των οποίων και εκείνο που αφορά τον νέο δήμαρχο. Στο σημείο αυτό θα επαναλάβουμε τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Κλειστός από τις 9 το πρωί ο αυτοκινητόδρομος Λάρνακας Κοφίνου και προς τις δύο κατευθύνσεις λόγω διαρροής υγραερίου από βιτιοφόρο. Δημόσια εξήγηση για τον τερματισμό των υπηρεσιών της δικαστού Βαροσότου ζητά ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Καταπέλτης η ελεκτική υπηρεσία για τις νέες τάσεις λεωφορείων. Απίστευτα λάθη στον σχεδιασμό. Επαφές σε Λονδίνο και Βρυξέλλες για το Κυπριακό ξεκινά σήμερα η Ολκίν. Ψάχνουν και δεν βρίσκουν ναυαγοσώστες στη Λεμεσό. Και στη Λάρνακα σοβαρό πρόβλημα παρατηρείται με τη μη στελέχωση ναυαγοσωστικών πύργων σε πολυσύχναστες παραλίες. Επιχείρηση Guardian, νέα πολιτική από τις Βρετανικές βάσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και των επισκεπτών στις παραλίες του Λέι της Μάη και Κουρίου. Θα περάσουμε στην εσωτερική επικαιρότητα τώρα. Θα κάνουμε αρχή με το θέμα που προκύπτει συνεχώς με τους ναυαγοσώστες, κυρίως εδώ στη Λεμεσό. Ψάχνουν αλλά δεν βρίσκουν. Να ακούσουμε το θέμα που ετοίμασε η Άντια Αλόιζου.
Μόλις 43 από τις 79 θέσεις ναυαγοσωστών που έχουν εγκριθεί για την επαρχία Λεμεσού έχουν καλυφθεί, ενώ από τους 26 ναυαγοσωστικούς πύργους λειτουργούν μόνο οι 16, δήλωσε στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων η αναπληρώτρια έπαρχος Λεμεσού Ηλέκτρα Παναγιώτου, εκφράζοντας τον προβληματισμό της από την υποστελέχωση που παρατηρείται κατά τη φετινή καλοκαιρινή περίοδο. Όπως ανέφερε η κυρία Παναγιώτου, παρά το ότι μειώθηκε ο αριθμός των απαιτούμενων μεταλλίων ναυαγοσωστικής από 4 σε 3, δεν υπάρχει ανάλογη ανταπόκριση με αποτέλεσμα να μην μπορούν να στελεχωθούν όλοι οι ναυαγοσωστικοί πύργοι της Λεμεσού. Μάλιστα, συνέχισε, για το σκοπό αυτό ήταν προγραμματισμένη χθες Δευτέρα διαδικασία εξέτασης υποψήφων ναυαγοσωστών, αλλά δεν παρουσίασε και κανένας υποψήφιος. Ωστόσο, πρόσθεσε, 3 άτομα έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον, τα οποία θα κληθούν σύντομα, αφού προσκομίσουν τα απαραίτητα έγγραφα να εξεταστούν και εφόσον προσληφθούν θα στελεχώσουν τον ναυαγοσωστικό πύργο της ακτήσου κυβερνήτη. Σύμφωνα με την κυρία Παναγιώτου, οι Βρετανικές βάσεις έχουν ήδη ζητήσει όπως στελεχωθεί και ο δεύτερος ναυαγοσωστικός πύργος του Lady's Mile, καθώς για ολόκληρη την ακτογραμμή των 5 χιλιόμετρων μέχρι στιγμής λειτουργεί μόνο ένας πύργος. Η αναπληρώτρια έπαρχος Λεμεσού απέδωσε την έλλειψη ενδιαφέροντος σε διάφορους παράγοντες, μεταξύ αυτών και το Brexit, αφού μειώθηκε ο αριθμός των φοιτητών στη Βρετανία, οι οποίοι επέστρεφαν νωρίτερα στην Κύπρο από ό,τι σε άλλες χώρες και εκδήλωναν ενδιαφέρον για θέση ναυαγοσώστη. Επίσης, πρόσθεσε, αρκετοί επιλέγουν να εργοδοτηθούν σε πισίνες ξενοδοχειακών μονάδων, έχοντας περισσότερο ωφελήματα και λιγότερες ευθύνες επιτήρησης.
Και στη Λάρνακα, σοβαρό πρόβλημα παρατηρείται με τη μη στελέχωση ναυαγοσωστικών πύργων σε πολυσύχναστες παραλίες. Να ακούσουμε τον Βάσο Βάσου.
Προβληματισμό και ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι ενώ βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, εντούτοις σε αριθμό οργανωμένων παραλίων στην πόλη και επαρχία Λάρνακας, δεν λειτουργούν οι ναυαγοσωστικοί πύργοι. Λαμβάνοντας δε υπόψη το μειωμένο ενδιαφέρον που παρατηρείται για εργοδότηση στον συγκεκριμένο κλάδο, είναι σχεδόν βέβαιο ότι δεν θα καταστεί δυνατή η επάντρωση αυτών των πύργων μέχρι και το τέλος του φετινού καλοκαιριού. Ο διοικητικός λειτουργός και επαρχιακός επόπτης του Γραφείου Ναυαγοσωστικής στην Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας, Στάβας Ιωάννου, δήλωσε ότι μόνο 11 από τους συνολικά 19 ναυαγοσωστικούς πύργους που βρίσκονται σε παραλίες της πόλης και επαρχίας Λάρνακας είναι σήμερα στελεχωμένοι. Οι 8 παραλίες που δεν υπάρχει καθόλου στελέχωση ναυαγοσωστών είναι η ακτή της Ορμίδιας μπροστά από το ξενοδοχείο Lordos Beach στην τουριστική περιοχή Πύλας, στο Ζήγη, την παραλία του Φάρου Περβογιών, στην Αλαμινό, στο Μενεού, στο Κίτι και στην ακτή επί της λεωφόρου Τάσου Μητσόπουλου στο Μακέντζι, έναντι του ξενοδοχείου Φλαμίνγκο. Το πιο ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι οι πλήστες από αυτές τις παραλίες παρουσιάζουν μεγάλη επισκεψιμότητα τους καλοκαιρινούς μήνες, ιδίως κατά τα Σαββατοκύριακα, τις αργίες και την περίοδο των διακοπών. Ο κ. Ιωάννου ανέφερε ότι η αδυναμία στελέχωσης όλων των οργανωμένων παραλίων με ικανοποιητικό αριθμό ναυαγοσωστών οφείλεται στο ανύπαρκτο ενδιαφέρον που υπάρχει από νεαρά άτομα να εργοδοτηθούν ως ναυαγοσώστες. Και όλα αυτά, όπως είπε, παρόλο που η επαρχιακή διοίκηση Λάρνακας είχε ξεκινήσει να κοινοποιεί το ενδιαφέρον της για πρόσληψη ναυαγοσωστών από τον περασμένο Φεβρουάριο, ενώ μέχρι σήμερα έχουν διεξαχθεί 5 διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού από την επαρχιακή διοίκηση. Να σημειωθεί ότι το φαινόμενο σε σχέση με το μειωμένο ενδιαφέρον από άτομα να εργοδοτηθούν στην ναυαγοσωστική υπηρεσία δεν είναι φετινό, αφού είχε παρατηρηθεί και τα προηγούμενα χρόνια.
Αυστηρότερα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος και ενίσχυση της αστυνόμευσης φέρνει η νέα πολιτική της διοίκησης των Βρετανικών βάσεων εν ώψη της θερινής περίοδου στις πολυσύχναστες παραλίες, λέει, της Μάιλ και Κουρίου. Η πολιτική τέθηκε σε εφαρμογή μετά από διαβούλευση με τους Δήμους Λεμεσού και Κουρίου, καθώς και με μη κυβερνητικές οργανώσεις και αλλούς εμπλεκόμενους φορείς, και στοχεύει στη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, της ασφάλειας και της περιβαλλοντικής προστασίας. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση των Βρετανικών βάσεων, κατά τη διάρκεια της περίοδου αιχμής, η επισκεψιμότητα στο Λέι της Μάιλ αναμένεται να φτάσει τους 100.000 επισκέπτες εβδομαδιαίως, γεγονός που επιτείνει τους κινδύνους από παράνομες κατασκευές, απόβλητα και άλλες περιβαλλοντικές παραβάσεις. Η νέα πολιτική περιλαμβάνει ενισχυμένη παρουσία της αστυνομίας των βάσεων τόσο στη ξηρά όσο και στη θάλασσα, ειδικά τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες, ενώ θα λειτουργεί και όχημα ελέγχου επιχειρήσεων στην παραλία του Λέι της Μάιλ. Στο πλαίσιο της επιχείρησης Guardian, οι αστυνομικοί θα ενημερώνουν τον κοινό για την πρόληψη εγκληματικότητας, την ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος, διανέμοντας ενημερωτικό υλικό. Ο πολιτικός διοικητής των Βρετανικών βάσεων, Γιώργος Κιταίος, σε δηλώσεις του, ανέφερε ότι θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα ζωής, στην αντιμετώπιση της ηχορύπανσης, στις παραβάσεις στάθμευσης και στην ορθή χρήση της γης, με στόχο την υπεύθυνη επιχειρηματική δραστηριότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Όσοι παραβιάζουν τους κανονισμούς θα υπόκεινται σε κυρώσεις που κυμαίνονται από απλές προειδοποιήσεις μέχρι και εξώδικα και σε σοβαρές περιπτώσεις ποινικές διώξεις. Καταγγελίες για κολλησιεργία λειτουργών του Τμήματος Πολεοδομίας για ανάπλαση του παραδοσιακού πυρήνα της πόλης Χρυσοχούς από τον Δήμαρχο της περιοχής. Να ακούσουμε την Κική Περικλέους.
Ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς, σε συνέχεια της πρόσφατης συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικίσεως στη Λευκωσία για το θέμα του έργου της ανάπλασης και αναζωογόνησης του παραδοσιακού πυρήνα Πόλης Χρυσοχούς, εκφράζει την απογοήτευση και δυσαρέσκειά του για τον τρόπο χειρισμού του θέματος από συγκεκριμένους λειτουργούς του τμήματος, οι οποίοι για τους δικούς τους λόγους κολλησιοργούν και δεν προωθούν το εν λόγω έργο προς υλοποίηση. Συγκεκριμένα τα θέματα τα οποία επικαλούνται οι εν λόγω λειτουργοί ως αφορμή για να μην προωθηθεί το αναφερόμενο έργο έχουν πολλά και συζητηθεί σε προηγούμενες συναντήσεις απόψεις και έχουν επιληθεί, σημειώνοντας ότι στο σχεδιασμό του έργου λήφθηκαν οι απόψεις όλων των εμπλεκόμενων τμήματων, μεταξύ των οποίων του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων και του Τμήματος Αρχαιοτήτων. Το εν λόγω έργο, παρόλο που είναι εγκεκριμένο ως πολεοδομικό και βρίσκεται στους προϋπολογισμούς του κράτους εδώ και 4 χρόνια, δυστυχώς δεν μπορεί να υλοποιηθεί με κύρους υπεύθυνους στους συγκεκριμένους λειτουργούς του Τμήματος Πολεοδομίας και Εκκίσεως. Ο Δήμος παράλληλα εκφράζει τον προβληματισμό του και για την μη προώθηση και των υπόλοιπων πολεοδομικών έργων του Δήμου και των δημοτικών διαμερισμάτων από τους εν λόγω λειτουργούς. Τέλος, ο Δήμαρχος Πόλης Χρυσοχούς έχει ήδη ενημερώσει για το θέμα τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών και αναμένεται η διευθέτηση συνάντησης για συζήτηση του θέματος αντικατάστασης των συγκεκριμένων λειτουργών, ώστε να εξευρεθεί ο τρόπος υλοποίησης του τόσο σημαντικού αυτού έργου για το Δήμο Πόλης Χρυσοχούς.
Στο σημείο αυτό θα ακούσουμε την επισκόπηση από τον Ευρωπαϊκό και Γερμανικό τύπο από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle.
Το περιοδικό Focus δημοσιεύει άρθρο σχετικά με την κατάσταση των γερμανικών ασφαλιστικών ταμείων και θέτει το ερώτημα τι θα μπορούσαν να μάθουν οι Γερμανοί από τους Έλληνες. Και αυτό γιατί οι ασφαλιστικές εισφορές στην Ελλάδα μειώθηκαν τα τελευταία 13 χρόνια κατά 11%, ενώ στη Γερμανία διαρκώς αυξάνονται. Ειδικότερα το περιοδικό αναφέρεται στον ΕΦΚΑ και γράφει: από την 1η Ιανουαρίου του 2017 υπάρχει μόνο ένας ενιαίος φορέας ασφάλισης για τη σύνταξη και την υγεία. Ο ΕΦΚΑ, το όνομά του τα λέει όλα. Σημαίνει ηλεκτρονικός εθνικός φορέας κοινωνικής. Ασφάλισης. Ο ασφαλιστικός φορέας είναι πλήρως ψηφιοποιημένος, γεγονός που εξοικονομεί προσωπικό. Στη συνέχεια το άρθρο αναφέρεται και στην εφαρμογή GovGR και καταλήγει στο συμπέρασμα πως είναι γεγονός ότι οι τυποποιημένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα έχουν μειώσει σημαντικά το γραφειοκρατικό κόστος τόσο για το κράτος όσο και για τους πολίτες. Ακόμη το άρθρο θεωρεί επιτυχημένη την ιδέα ότι όλοι οι επαγγελματίες ασφαλίζονται σε έναν φορέα και δεν υπάρχουν ξεχωριστά ταμεία για δικηγόρους, γιατρούς, αρχιτέκτονες κτλ. Όπως συμβαίνει στη Γερμανία. Επίσης, το άρθρο κάνει λόγο για την εθνική σύνταξη, η οποία ανέρχεται στα 436,40 ευρώ το μήνα, ενώ γενικότερο ο υπολογισμός της σύνταξης είναι ευνοϊκότερο στην Ελλάδα σε σχέση με τη Γερμανία. Στο άρθρο σημειώνεται: για παράδειγμα, για ένα ασφαλισμένο με 40 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας, ο οποίος κέρδιζε κατά μέσο όρο 2.400 ευρώ μεικτά μηνιαίως από το 2002, οδηγεί σε μια μεικτή μηνιαία σύνταξη 1.538,16 ευρώ. Σύμφωνα τώρα με το γερμανικό συνδικάτο Verdi, ένας εργαζόμενος με μεικτό εισόδημα 2.500 ευρώ θα περιμένει μεικτή σύνταξη κάτω από 900 ευρώ. Κάτι ακόμα που μπορούν να μάθουν οι Γερμανοί από τους Έλληνες είναι ότι από τα μέσα Ιουνίου οι χρονίως πάσχοντες ασθενείς στην Ελλάδα ζουν μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα. Λαμβάνουν τα φάρμακά τους δωρεάν στην πόρτα τους μέσω μιας υπηρεσίας δεμάτων. Το μέτρο αφορά περίπου 120.000 ασθενείς. Ακόμα στην Ελλάδα, όλα τα άτομα που διαμένουν νόμιμα στη χώρα έχουν βασική ασφάλιση υγείας, συμπεριλαμβανομένων των προληπτικών ιατρικών εξετάσεων. Ο προληπτικός έλεγχος για καρκίνο, η πρόληψη καρδιακιακών παθήσεων και ορισμένοι εμβολιασμοί δεν αποτελούν ειδικές παροχές ασφάλισης υγείας όπως συμβαίνει στη Γερμανία.
Σε αυτό το σημείο θα ακούσουμε σύντομες ειδήσεις από το Ευρωκοινοβούλιο που ετοιμάζει η υπηρεσία τύπου του Σώματος.
Σήμερα, 1η Ιουλίου, η Δανία αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάθε 6 μήνες, μια διαφορετική χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναλαμβάνει αυτόν τον ρόλο, με σκοπό να συμβάλλει στην ομαλή λειτουργία της ευρωπαϊκής νομοθετικής διαδικασίας. Με σύνθημα «Μια ισχυρή Ευρώπη σε έναν κόσμο που αλλάζει», η Δανική Προεδρία επιθυμεί να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση μεγαλύτερη ευθύνη για την ασφαλειά της. Η Δανία υποστηρίζει επίσης ότι η πράσινη μετάβαση παραμένει βασική προτεραιότητα και πρέπει να συνοδεύεται από μια ασφαλή και ανταγωνιστική Ευρώπη. Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, θα προεδρεύσει αύριο σε συνεδρίαση της διάσκεψης των Προέδρων με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα, και τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε. Η διάσκεψη των Προέδρων είναι ένα από τα διοικητικά όργανα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σε αυτή συμμετέχουν η πρόεδρος του Κοινοβουλίου και οι πρόεδροι των πολιτικών ομάδων. Κύριο θέμα συζήτησης θα είναι η αύξηση των αμυντικών δαπανών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντιπροσωπεία της Επιτροπής Ανάπτυξης του Κοινοβουλίου συμμετέχει στην τέταρτη διεθνή διάσκεψη για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης, η οποία πραγματοποιείται στη Σεβίλη της Ισπανίας και θα διαρκέσει έως αύριο, Τετάρτη. Οι συμμετέχοντες ευρωβουλευτές ανταλλάσσουν απόψεις σχετικά με σημαντικές μεταρρυθμίσεις στο παγκόσμιο πλαίσιο χρηματοδότησης. Επιπλέον, ζήτησαν να ενισχυθεί ο ρόλος των κοινοβουλίων στη λήψη αποφάσεων σε διεθνές επίπεδο. Συζητούν επίσης ζητήματα όπως η ελάφρυνση του χρέους, η φορολογική δικαιοσύνη και η χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα εν μέσω περικοπών στην επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια.
Να αναφερθούμε και σε κάποιες εκδηλώσεις παράσταση του έργου των